ኢሉ ዝቐርብ መደብ ኣብ ዓለም ምስ ኮቪድ-19 ከመይ ከም ዝውዕለት ዝገልጽ እዩ። ብሰንኪ ብዝሒ መልከብቲ ኮቪድ-19 ዳርጋ ርብዒ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቀቕ ይርከብ። ኣብ ቱኒዝያ ክታበት ኣስትራዘኒካ ዘጠቓለለ ጽዑቕ ናይ ክታበት ወፍሪ ጀሚሩ። ዳርጋ ርብዒ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ብቐይሕ መጠንቀቕታ ኣብ ዝለዓለ ናይ ተጠንቀቕ ደረጃ ኣትያ። ሜክሲኮ ሲቲ ፍርቂ ደርዘን ካብተን ኣብታ ሃገር ዝርከባ 32 ግዝኣታት በዚሕ ግዜ ተገዲደን ኣለዋ። ንገለ ኣገደስቲ ዘይኮነ ኣብያተ ንግዲ ክዕፀዋ ድማ ተገዲደን ኣለዋ። ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ስለ ዝበፅሐ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 148,800 ንጡፋት ኮሮና ቫይረስ ዝርከብዋ ኮይናኣላ። ዶክተር ሮዶልፍ ጋርዱኖ ካብ ዝሓለፈ ጉንበት ጀሚሩ ኣብ ግንባር ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ለበዳ ብዙሓት መንእስያት በቲ ሕማም ይጥቅዑ ስለ ዘለውን ነቶም ዝኽተቡ ሰባት እውን በቲ ቫይረስ ይጥቅዑ ስለ ዘለውን እዩ ይብል።
ብዙሓት እወታዊ ብኮቪድ-19 መልከፍቲ ዘጋጥሞም ሰባት ኣለውና። ኩሎም ዓይነታት ክታበታት እውን ተዋሂቦም እዮም። ክንርድኦ ዘለና ነገር ክታበት እናተዋህበና ክነሱ ንጥንቃቐና ክነጉድሎ ከምዘይብልና እዩ። እቲ ናይ ተጠንቀቕ ሕብርታት ብመጠን እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝህሉ መደቀስን በቲ ኣብዘን ካብ ካልእ ረቑሒታትን ዝረአ መጠን ለውጥን እዩ ዝውሰን። ሕጂ ኣብ መላእ ሜክሲኮ ዝርከባ ሆስፒታላት 51 ሚእታዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘለዎን። ሜክሲኮ ከምቲ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ኣገባብ ፅኑዕ ዝኾነ ምዕፃው ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን። ናይ ገጽ ማስኪራ፣ መርመራ ወይ ክታበታት እውን ግዴታ ኣይፀንሐን። ኣራሰሊ ሮድሪጌዛ ሸቃጣይ ኮይኑ ሙሉእ ምዕፃው ኣይድግፎን። ኩላትና ክንሰርሕ ኣሎና፣ ኩላትና ኩሉ ነገር የድልየና እዩ። ንኩሉ ነገራት እንደገና እንተዓፂኦም መሞሕሰቦ ብዙሓት ሰባት ዝበልዖ ነገር የብሎምን፣ ብዘይ ስራሕ ድማ ክተርፉ እዮም። ኣብ ቱኒዝያ ሰበስልጣን ብደረጃ ሃገር ናይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምኽታብ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለው። እቲ ፅዑቅ ጎስጓስ ካብ ሰንበት ጀሚሩ። ዕድሚኦም 40 ዓመትን ልዕሊኡ ንዝኾኑ ሰባት ክሳብ ሕጂ ክታበት ንዘይረኸቡ ሰባት እውን ዒላማ ዝገበረ እዩ። ኣካያዲ ስራሕ ማእከል ክታበት ኣርያና ፋይዛ ታክታክ ሰባት ናይ ኮቪድ ክታበት ምኽታብ ክቕበሉ ይምሕፀን። ሰባት በዚ ዘሎ ብዙሕ ቁፅሪ ምዉታት ይፈርሑ እዮም። ኣብዝ ሓለፉ እዋናት ልዕሊ 20,000 ሞይቶም። ነዚ ሞት ንምጉዳልን ናብ ባህርያዊ ህይወትን ንምምላስን ዝኣመሰለ ሓያሎ ፀገማት ንምፍታሕ እንኮ መፍትሒኡ ማስኪራ ምግባርን ኣብዚ ኩነታት እዚ ምንባርን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምኽታብ ኣገዳሲ ይመስለኒ። 331 ማእከላት ክታበት ተኸፊተን ኣለዋ። ነፍሲ ወከፈን ንኣስትራዜነካ ዘጠቓለለ 4,000 ዶዝ ኣለወን። ኣብ ቱኒዝያ ሰባት ናብ ማእከላት ክታበት ምእንቲ ክኸዱ ናፃ ናይ መጓዓዚ ሓገዝ እውን ተገይሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ኣንጻር ኦሎምፒክ ዝቃወሙ ሰባት ኣብ ጥቓ ሃገራዊ ስቴድየም ቶኪዮ ኦሎምፒክ ሰንበት ክዛዘም ከሎ ብፖሊስ ተወሲዶም። ኣብ ጃፓን ኦሎምፒክ ክቕፅል ምውሳኑ ኣካታ እዩ ነይሩ። ናይዚ ተቃዋሚ ዳኮ ሳኮሪ እውን ነዚ ኣይደገፎን። ንሳቶም ማለቱ መንግስትን ትካል ዓለም ኦሎምፒክን ማለት እዩ ንስፍሕፋሕ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ብዘይገድስ እቲ ኦሎምፒክ ክቕፅል ምዃኑ ድሕር ምግላፆም ህዝቢ ጃፓን ነዚ መስዋዕት እዚ ገዛ ርእሶም ክስውኡ ነይርዎም። ኣንጻርቲ መሰረታዊ ሰብኣ መሰላት ዘይኮነ ኦሎምፒክ የ ክድግፍ ዝኽእል ኣነ። እቲ ተቃውሞ ቀቅድምቲ ናይ መዛዘመ ስነ ስርዓት እዩ ተፈፂሙ።
SBS ሬድዮ